habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha diseembar waa 30 sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya sahre cabdiaxmed iyo anigu waa xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wareysiyo aan la yeelanay qaar ka mida waalidiinta ay caruurtooda ku dhinteen qaraxii ka dhacay isgoyska ex control afgoye.
anigoo guriga ka jooga taleefonkeer aan wixii jiray taleefonkeer haddaan wixii jiray taleefonki waawaayey labadii taleefonka waawaayey laba taleefon ay wadatay waawaayey markaan waayey xoogaa waa siinaayooday marka maxaas xoogaa adigeenno kalaba aan ka naqday dadkii dadka guriga la joogaan waxaan dahay maxaasa gabadaydaata ma noolo mana waana dhimatay ama umalaya qaraxna ma aanan maqlin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2019 ka dhacay soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsanba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda sirdoonka soomaaliya ee niisa ayaa waxa ay sheegtay in dal shisheeye uu lahaa qorshaha qaraxii 28-kii bishan ina dhaafaysa ee diseembar lagula eegtay ex control afgooye ee duleedka magaalada muqdisho. waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka soomaaliyeed loogu geystay muqdisho 28-kii diseembar 2019 uu qorshihiisa lahaa dal shisheeye ayaa lagu yiro qoraalka niisa ee ku baahisay barteeda twitterka. qoraalkan laguma xusin magaca dalka la tuhunsan yahay, hase ahaatee hay-addu waxay sheegtay in weli baaritaanno ay socdaan. baaritaanno ayaa socda si loo dhammaystiro, waxaana la kaashan doonaa hay-adaha sirdoonka caalamiga qaarkood, ayay tiri niisa. ilaa iyo haatan ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi qarax. dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ugu yaraan 81 qof la xaqiijiyey inay ku nafwaayeen qaraxaasi, islamarkaasina ay suurtagal tahay in tirada intaasi ay kasii badan karto. xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa si wada jira waxay u cambaareeyeen weerarkaasi argagixiso ee sabtidii ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho, kaasi oo lagu dilay laguna dhaawacay dad aan waxba galabsan oo rayid u badnaa.
ururka taalibaan ayaa sheegay isniintii maanta in ay diyaar u yihiin ama ay diyaar u ahayn inay joojiyaan dagaalka ay ka wadaan afghanistan. taalibaan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay warbixinada sheegaya in kooxdu ay qorsheynayso inay si ku meelgaar xabadda u joojiso, taasi oo sida warbixinadu ay sheegeen qayb ka ah qorshaha ay kooxdu doonayso inay kula heshiiso maraykanka. hadalka taalibaan ayaa kusoo beegmaya maalin un kadib markii ay kooxdu dishay 14 ka mid a ciidamada afghanistan kadib markii ay kooxdu fulisay dhowr qarax oo xidhiidh ah.
milatariga maraykanka ayaa duqeyn waxa uu ku bartilmaameedsaday meelo maleeshiyaadka iraaniyiinta ay ku leeyihiin gudaha dalka ciraaq iyo suuriya, halkaasi oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 25 dagaalyahan. weerarkaasi ayaa sidoo kaleto waxaa ku dhaawacmay 49 qof oo kaleto. dagaalyahanadan ayaa waxaa dagaalkan u yimid 2 maalin kadib markii gantaal ee maleeshiyadu tuureen uu ku dhintay qandaraasle maraykan ah oo ku noolaa dalka ciraaq. war axaddii ka soo baxay wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi cirka ahayd lagu bartilmaameedsaday keedka hubka iyo konteynarada ay leeyihiin maleeshiyada kataib xisbullah la yiraahdo oo ah maleeshiya iraaniyiin ah oo iyagu barbar kala dagaalama dhinaca kale ciidamada dowladda ciraaq, kuwaas oo xarumo ay ku leeyihiin galbeedka ciraaq iyo bariga suuriya. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay in maraykanka uusan u dulqaadan karin ficilada halis gelin kara muwaadiniinta maraykanka ay ka imaanaya jamhuuriyadda islaamiga ee Iran.
laba qof ayaa ku dhintay qof saddexaadna dhaawac culus ayaa soo gaaray kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday kaniisad ku taala gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Sarkaar u hadlay booliska ayaa sheegay in qaar ka mid a dadkii goobtaasi ku cibaadaysanayay ay toogteen ninka weerarka geystay. Weerarkan ayaa si toosan loogu gudbiyey barta lagu daawado muuqaalada ee YouTube. Gudoomiyaha gobolka Texas ayaa ammaanay tallaabada ay isku difaaceen dadkii ku sugnaa kaniisaddaas ee ay ku toogteen qofkii weerarka fuliyey.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, wararkaas waxay idan kaga imaanayaan idaacaddeenna fiidnimo. Guddiga gurmadka ee la sameeyey kadib markii qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho axad sabtidii ayaa waxa ay sheegeen in 34 qof oo lala yahay la xaqiijiyey in 5 ka mid ah ay ku dhinteen qaraxaasi, halka qof kaleetana uu dhaawac soo gaaray. 6 kaleetana waxaa la helay iyaga oo badqaba sida la yiri. Tirada dadka lala yahayna waxay ka dhigaysaa xilligan 12 qof. magaalada Muqdisho waxaa sidoo kaleeto maanta soo gaaray diyaarad militari oo ay leedahay dowladda Qatar oo keentay qalab caafimaad, islamarkaasina qaadisa qaar ka mid a dadkii ku dhaawacma qaraxaasi. maalintii shalay ahayd dowladda Turkiga ayaa waxa ay qaaday 16 qof oo dhaawacyadoodu ay liitaan, kuwaas oo mid ka mid ay ahayd haweenay, waxaana la sheegay inay xalay dhimatay dhaawacii soo gaaray awgiis. dhinaca kale, wariyaha v o e da ayaa waxa uu wareystay qaar ka mid a waalidiinta caruurtooda ay ku dhinteen qaraxaasi. xasan kaafi qoyste warbixintan ayuuna noo soo diray.
qaar ka mid a waalidiinta ardaydii ku geeriyootay qaraxii X control afgooye ayaa markii ugu horreysay v o a la wadaagay dareenkooda ku aadan qaabka ay caruurtooda ku geeriyoodeen iyo rajadii ay ka lahaayeen mustaqbalka ubadkooda. binti cumar waa hooyo dhashay amran qaasim oo ka mid ahayd ardaydii jaamacadda Banaadir ee qaraxa ku geeriyootay, waxaana ay ka warbixisay sida uu ku soo gaaray warka ku saabsan geerida inanteeda.
wallaahi wax ii soo sheegay aba yaraatee ma jirto, anigoo gurigeyga ka jooga taleefankeer aan wixii jiray, taleefankeer haddaan wixii jiray, taleefanku waawaayey, labadii taleefanku waawaayey, laba taleefan ay wadatay waawaayey, markaan waayey xoogaa waa siinaayooday, marka maxaed xoogaa adiga nooc kale waan iska maqday. dadkii dadka guriga la joogaan waxaan dahay maxaed gabadhaydaa dama noolo mana waana dhimatay ama umalaya qaraxna ma aanan maqlin. markaas inaan baxaa isku dayay, haddaan baxo irista ka baxa aabeer soowac maten aabeera doosowac wuxuu yiri meeshaasa arday ku dhammaatay oo barandir u badan ku kolley aniga waxnoo maqlisaa adiga taleefon ulaadaa un la ahay waxaan kaa rabaa inaan meeshii ku bixda annagana kolleyta waa bixi doonaa. hadda bashaadaan qabsado waa baxay iyaan tagay oo adiga masiibada ku hadsatay haddaan meeshi taga maxaeeto adiga waa tagay wixiyaadaa raadii adiga maxay ahatay arday meeshii waxaan dadkii joogay oo maxay ahatay askartaayadaan suuqnay way naga jiidan oo kiliya xoogaana waxeen waa ku kala odhma unuga xoogaa maxay ahatu ilaahay waa mahadiis gabadhayda aniga meel iido iska taalaa uu tagay adiga lugtaasa un ka aqoonsaday meeshii aana maxay ahata aan ka qaatay istaalka la yidhaaho maxay ahatay madiin waxaa ii geysa bahasha la yidhaaho mayska daldalaysa dadka dhaawaca ee ambalaasta ilaahay maxay ahata mahadka iska lahan marka alxamdulilah intaasaa jirto.
amran qaasim waxa ay ku jirtay sanadkii ugu dambeeyey ee jaamacadda, waxaana hooyo binti cumar ay si kooban uga hadashay qaabka ay ku soo korisay gabadheeda iyo kaalintii ay ku lahayd howlaheeda waxbarasho.
wallaahi maxaeeta amran waa lagu rafaaday, waxaa la baray maxaeetu in badan in badan in badana maxaeeta lagu rafaaday, laakiin hadda lama soo sheegi kara ilaahay qafigara waa sacallaa ogaday gabadheeda baaryayeeda waan jeclahay laakiin ilaah baa isii jeclaa ninkan. marka maxaeetu hadda waa sanadkii maxaeetu ugu dambeeyey ay marayso adiga sana hal sana u dhinnay alxamdulilah maxaeeta sa anigu jeclaa ilaahay u jeclaaday waxa waana iska fahmi kartaa oo maxaeetay cunug arday ahoo wax la baray in lagu rafaaday waad fahmi kartaa. marka saasaa jirto wallaahi maxaeeta waxaan sheegna maba naqaano oo maxay aheyd adiga qofsi waaba naga tagta war hadda maba yaallo maxay aheyd waxaan sheegna ma naqaano alxamdulilah leannaha ilaahayga naga jeclaaday waa waxaana kuu soo noqahayn wallaahi waan jeclahay waa iska tiiraayn sanahay waa maxay aheyd waa iga hor muuqataa
ardayda jaamacadda Banaadir ee ku geeriyooday qaraxii sadidii ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee X control afgooye ayaa waxa kamida Umar Cabdixakiin Xuseen oo isaguna ku jiray sanadkiisii saddexaad ee waxbarashada. Haddaba Cabdixakiin Xuseen oo ah aabaha dhalay Umar oo ku nool magaalada Goldegob ee gobolka Mudug ayaa iiga waramay qaabka ay ku soo gaartay akhbaarta ku aadan geerida wiilkiisa.
Hayr geeriyo wiilkaygu waxay igu soo gaartay aniga shaqada maalmeedkaygu ku guda jira ayaa waxay soo wacay wiil yar oo ay jaamacaddana wada dhiganayeen gurina wada dhiganayeen ayaa soo wacay adeer waxbaa jira isoo wacay ugu yiri waan wacay adeer wuxuu yiri ninkii Cumar ahaa gaariga horeeyay buu raacay awal isku gaarigan raaci jirnay laakiin saaka basiga horeeyay raacay baskoodii qaraxi baa helay ninkii ma hayo telefoonkiisa ma dhacayo wiilka xoolaha qafal baa ka muuqday waan dejiyey wiilka adeer khayr bay noqonaysaa isdejiban ku yiri sida ayay ugu soo gaartay
Cumar meeqa jir ayuu ahaa
Cumarka 20 jir ayuu ahaa waxbarashadana wuxuu ku bilaabay shan jir dugsiga qur-aanka iyo ilaa waxbarashada aan hadda joogo intaasoo kale soo qaadatay kolley haddee ma waan la korinayo waxna waa la baraya anagu maanaan xisaabinayn dibna naguma ahayn intaa ma fahanti
waa gartay sanadkii ugu dambeeyey miyuu ahaa jaamacadda
sanadkii saddexaad buu ahaa
adeer Cumar allaha u naxariisto wiilkaagii buu ahaa maxaad is leedahay waa lagu xasuusan karaa Cumar marka laga hadlayo dabeecadihiisii
walaahi adeer waalidkii ilmihiisa si kastoo uu yahay uu jecel yahay ilmihiisa marna waalidku xumaan iyo nacayb uma ogola Cumar waxaan ku xasuustaa nin dabeecad wanaagsan oo gashaash oo furfuran buu ahaa nin mar walba ila soo xiriira oo xaaladayda caafimaad iyo waxaan ku suganahay iga wareysto ahaa nin wuxuu ahaa igu dhiiro geliyo iguna ammaano dadaalka aan ku jiro iyo sidaan ilmaha u korinayo iyo sidaan asagayo inta la dhalatay la tacaalayo Cumar intaas iyo in ka badan baan ku xasuustaa
dhinaca kale Cabdixakiin Xuseen ayaa waxa uu tilmaamay in geerida ku timid wiilkiisa ay ahayd qadar rabbi balse waxa uu xusay inuu qabay rajo ah in wiilkiisa waxbarashada heer ka gaaro isla markaana uu ku filnaado naftiisa iyo qoyska intiisa kale
horta waxaan kuu sheegayaa mar walba horta waxa dhacay waa qadar rabbi marna la dhaafi maayo dadaal kasta oo la galaana ama waa miro dhalaa ama waa khasaaraa Cumar rajo fiican ayuu qabay mar aan mustaqbalkiisa ka wada hadlayna markiisuu ka dambeysayna wuxuu ii sheegay sanadka dambe inaan ka walwali doonino isagu isbedelayo oo uu dabcan isku filan doono insha allah sidaas ayuu ii sheegay hadda rajadii aniga hadda igama goynayo waxaan u rajaynayaa Cumar inuu firdowsa alaa ilaahay geeyo sababtoo ah waxaan hubaa inuu shahiid ahaa cidna dambi kama u gelin cidna Cumar xoolo kama u dhicin qadartii allah ku timid cid kastoo maalinta dilkaa geysatayda waxaan dhihilahaa ilaahay had tuso xaqa ummadda islaamka oo soomaaliyeed oo walaalooda ay gumaadayaanna ilaahay had tuso inay khalad tahay wadada xaqaana ilaahay ku soo cesho ayaan leeyahay abaalina mayno waa u ducaynaynaa dilkoodana ilaahba ofsaday
qaraxii X control afgooye oo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 100 qof ayaa waxa jaamacadda Banaadir uga geeriyooday 16 arday marka lagu daro gabar kamid ah dhaawacyadii Turkiga loo qaaday oo halkaasii ku geeriyootay waxaana uga dhaawacmay arday tiradoodu gaarayso 19 Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhegeystayaal kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA saddex maxbuus oo la sheegay in loo xukumay dambiyo la xiriira falal argagixiso ayaa maanta ka baxsaday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho mid ka mid ah saddexda qof ee baxsaday ayaa dib loo soo qabtay sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
إلى كلا الدوان ويكمد يهين سلاكيل كتسان إذا مدى أسلوبته كان أجاب صدق جشدا مقعية ضوضاء أي أوش يجيد عد في وين خبسك دخل كبح سدين سد حمينا مخابيس خبسك كخر نيد مد كمينا مخابيس أي دب لوس وقفطي وخان هذا جانت الدولة كم مقلب كمينا مخابيس سد هذا مخبوس لما وخي كتر سنايا أورك على الشباب وخي نكخو كنا ين خبسية كلا مشان يطمن صنايا خبس الدائن سد اللجس وقفطي إذا ما كتسان كوا أسلوبته جانت كوا يا حبس قد حي لبعض المحبوس لما كان مثل كمدة وخوخ حكومة يا حبس الدائن هل كان مثل كأنه كوخ كنا عشان يتواصلنا حبس لما أنت روح الله أسكدي قرب محكمة الكوسة حكومته الله بغل لبعتني كوا أو جاره أراده بيسنة كسر هرجد دولة الصومالية سيدا أورك على الشباب يداعش دولة الصومالية ولسفة فاسن كجمهرلين محبيس حبس قد حي كبحثتي يسيدا خد عن إلى كلا الدوان وخوخ كنا حبس قد حي مالك كده وخي أشجع فيه و إن هذا الله خري إذا ما دي هيجن كلها ما أنت يسألكيش ليش قين يسي صارتك أنتي إن بحصدان محابيس حبس قد حكوا خرنيت حبس قد حا خمر وامل أرض لا إلى ريو وخان سجارك أنت ويا عيدك أسلوب تصوماليات وخونك ويا لا حبس جه مال دعلك كوه يسبب وين تهندية كندو دكدة مقدشو عبد القادر كي في أو إيه مقدشو
haatan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka dhacay Soomaaliya sanadkan si dhamaanaya 2019 waxaa soo wada jira u soo jeedinaya Soomaali diyaariye Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulansi wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono dhacdooyinkii ugu weynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhamaanaya ee 2019.
Hadii aynu ku horweyno magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa sanadkan ka dhacay dhacdooyin kala duwan sida uu ino faahfaahinayo wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
2019 Muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin kala duwan oo qaarkood wali dhagaha dadka ka sii yeeraya. Asaku bilaabe sideed iyo labaatankii February 2019 horantii sanadka ururka Al-Shabaab ayaa weerar qorsheysan oo ku bilowday gaari waxyaabo qarxad laga soo buuxiyo ku qaaday hotelka Makkal Mukarrama. Makkal Mukarrama ayaa ku yaala dhabaha aadka loo ilaaliyo mashquulka badan ee Makkal Mukarrama waxaana kooxda weerarka soo qaaday ay galeen dhismo ku dhow hotelka. Dadka ka faallooda amniga ayaa sheegaya in qorshaha uu ka halaabay marka loo eego sida ay doonayeen kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Weerarka markii hore wuxuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxad laga soo buuxiyo lagu dhiftay qaybta maqaaxida hoteelka kadibna rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa galay dhismo ku dhowaa hoteelka kaas oo u qaateen fahamahan sida dadku ay sheegayaan amniga yaqaan inuu yahay hoteelka waxay ku jireen muddo ka badan 24 saac halkaas dagaal ku dhaxmarayay ciidamada amniga dawladda Soomaaliya iyo kooxda weerarka soo qaaday markii dambe ciidamada amaanka ayaa soo afjaray howlgal muddo qaatay Dr. Xasan Sheekh Ali Nuur oo ka faallooda amniga ayaa sheegay habeenkaasi uu ku sugnaa Muqdisho qaraxa markuu dhacay wuxuu jooga meel ka fogeyn wuxuu la wadaagay VOA sida wuxuu dhacay
martay ka asalo waxa uu joogay hotelka Israel aan joogay hotelka Israel aanu joogaa ayaa qolki aan ku jirnayaa waxaan u qaadan in albaabka la soo dardaray yaani jubta ka dhacday xoogii
dadoyinka waaweyn ee 2019 Muqdisho dadku ay ku xusuusan doonaan waxa kamida weerarada qorsheysan ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen Muqdisho dilalka qorsheysan iyo isku dayo ay ka sameeyeen magaalada 24kii bishii July ururka Al-Shabaab waxay geysteen weerar u muuqday mid aad loo soo qorsheeyay oo ay aad kaga shaqeeyeen weerarku wuxuu ka dhacay aqalka dawladda hoose xafiiska duqa magaalada waxaa geysay ruux ka tirsan shaqaalaha dawladda sida ay sheegeen hay'adaha amniga waxay ahayd qof dumar ah oo ahayd dadka qaba baahiyaha gaarka ah weerarka waxay ka fulisay meel muhiim ahayd markaas marka la fiiriyo shirka socday iyo duqa magaalada oo goobta goobjoogka ahaa qaraxaas waxaa ku geeriyooday saddex gudoomiye degmo shan agaasimo marqura sidoo kale waxaa qaraxaasi dhaawac culus uu ka soo gaaray gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahlan Duqe Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaayil Yariiso Allah uu naxariiste galabkaas waxay ahayd galab ka duwan marka loo eego daruufii Muqdisho ay soo martay waxaana meesha Al-Shabaab ay beegsanay ahayd mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan dalka gudoomiyaha gobolka Ahlan Duqe Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaayil Yariiso ayaa loola cararay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala Muqdisho si xaaladdiisa loola tacaalo xaaladda injineerku waxay ahayd mid aad u adag waxaana soo gaaray dhaawac culus oo jirkiisa guud ahaan buu ekeeyay dagta xasan shiqaal ayaa weydiiyey markale sida alshaab ay ugu soo raagashay inay gaaraan xafiiska duqa muqdisho iyo saabaha keenay
horta duqa magaalada allah raxmado duqa magaalada asagu amaankiis asagu mas'uul kama ahayn laanu dood ayaa jirta dalkan oo ah hadda kor soo jeediyo ah in magaaladan amnigeeda gacanta loo geliyo dadka degan magaalada si ay amaanka u qabtaan oo nal loogu wareejiyo gobolka madicin sabtu waxay tahay magaalada muqdisho inkastoo caasimadii soomaaliya ay tahay oo dadka iyo dadka soomaalida ay ka dhexayso guud ahaan ay tahay in la isugu yimaado oo lagu degdego oo lagu noolaado haddana dowladnimada soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga iyo wasiiradoodu waxay xukumaan ayaa caasimada ah marka haddii ay dadka deegaanka ay ku wareejiyaan ammaanka si ay dadku ammaankooda u sugaan markaa waxaad soo baxaysa meeshii adinka yaa xukuntii
kowdii bishii agoosta 2019 magaalada dooxa ee dalka qatar waxaa si rasmi ah looga soo xaqiijiyey geerida guddoomiyihii hore gobolka balaadir injineer cabdiraxmaan cumar ismaaciil iisow dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida injineerka waxaana lagu dhawaaqay aas qaran in loo sameeyo injineeriisu allaha u naxariiste 4 bisha ayaana laga soo dejiyey garoonka muqdisho oo lagu aasay magaalada dhacdooyinka kale lagu xusuusa sanadka sii idlaanay 2019 waxaa ka mid a magacaabisii guddoomiyaha gobolkahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamed cumar finish oo 22-kii bishii agoosto madaxweyne maxamed cabdulaahi uu ku magacaabo digreyta madaxweyne kowdii bishii oktoobar magaalada muqdisho waxaa ka dhacay shir aad muhiim ugu ahaa soomaaliya shirka waxaa ka soo qayb gala saaxiibada beesha caalamka wuxuu ahaa shirkii labaad oo looga hadlayay arrimaha soomaaliya si gaara shirka waxaa 2 maalmood oo socda si gaara diiradda loogu saarayay horumarka dowladda soomaaliya ka samaysay dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha shirka waxaa aad loogu lafaguray arrimo ay ka mid ahaayeen doorashada dalka ka dhacaysa 2020-2021 shirkaasi dadkii ka qayb gala waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxidiin shaatax 2 maalmood ayuu goobjoog ka ahaa shirka waxaana weydiiyey shirkii oktoobar ka dhaca muqdisho iyo ahmiyadda u lahaa soomaaliya
shirarada inta badan dhacayo ahmiyad ayay leeyihiin wa haddii loo arko ahmiyadahaasi mid dhab ah oo laga faa'idaysi karo marka qaarkood waxaa dhacda in sida beesha caalamku wax u wadaan ama u rabaan ama u taageerayaan soomaaliya inaan loogu faa'idaysan marka qaarkood waxaa dhacda howlaha ay ku wada heshiiyaan beesha caalamka iyo dowladda federaalka markii ay timaado in hirgelintii awood loo waayo capacity haddii ahaaday mid aqooneed haddii ahaa lahayd iyo mid kaleba
sanadkan sii idlaanaya 2019 waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xusuusto waxaa ka mid a dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi ayaa si joogta waxay kaga hadlaysay arrinta deen cafinta dowladdu waxay sheegtay inay meel wanaagsan u marayso marka laga hadlayo deen cafinta oo dowladdu waqti baan ay gelisay doodaha deen cafinta waxaan ku xaydhaabnaa arrimo badan ay ka mid yihiin in dowladdu aysan qaadan karaynin wax shaqaalaha inta ay jirto hadda doodaha kale deen cafinta waxay ahayd dowlad wanaagga wada shaqaynta amniga iyo doodo kale 22-kii bishii sebtembar ee sanadkan sii idlaanaya garoonka muqdisho waxaa laga hor istaagay madaxweyneyaal hore inay aadaan magaalada kismaayo madaxweyneyaashaasi waxay ahaayeen madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasi waxay dhalisay caro xooggan iyo in aada looga hadla marka ay timaado go-aanka dowladda ku hor istaagtay in madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka u socdaalo magaalada kismaayo xilligaasi dowladdu waxay ka biyadiideen ka qaybgalka caleemasaar uu samaysanayay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweyne sheekh shariif wuxuu qabtay shir jaraa'id uu kaga hadlay xaaladda dhacday wuxuuna sheegay dowladdanaysa ka aqbali doonin in laga hor istaago socdaalkiisa shaqsiga ah arrintaasi waxay abuurtay dood xooggan iyo muran siyaasadeed oo si weyn looga dareemo guud ahaan siyaasadda gaar ahaana muqdisho meelaha qaar waxaa soo dhex galay beesha caalamka oo dareen ka muujisay siyaasiin iyo dadka siyaasadda u dhadhow madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku sheegay inaysan maanta kadib aqbali doonin in dowladdu ay ku sii socoto howlaha hadda ay samaynaysay ah xanibaadday saaraysa siyaasiinta markii dambase wadahadal toos ayaa dhex maray dowladda soomaaliya iyo madaxweyneyaasha gaar ahaana madasha xisbiyada qaran uu guddoomiyaha ka yahay madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed ugu dambayntiina sanadka bishan ugu dambeysay disembar 2019 ururka al-shabaab ayaa weerar u muuqda mid qorshaysan ku qaaday hotelka s y l اسوايل هوتيل وخو كو يالا الباب كمدختويدا وخو نا كو دو يهي اقل قد لوغا تاليه تلاده دلك مدختويدا سوماليا وا ميل اد لو الااليو غودهان لا كو وريغسان يهين خاين دابيو اي الااليان ايدمدا كوفي غودودا سيدا غارك او تابارن اي مدخدا الااليا ورك waxay ku soo qaadeen weerarka qaab qorsheysan marka loo eego sida ay sheegayaan ilaha amniga iyo dadka amniga ka faalooda intaas ayaa ku soo koobaya dhacdooyinka ugu waaweynaa sanadkii 2019 Muqdisho ay marti gelisay
Xuseen oo labadii dhacdo ee ugu waaweynaa ee sanadka sii dhamaanay ee 2019kan waxa ay dhaceen 28kii bisha qarax aad u weyn oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay X control duleedka magaalada Muqdisho waxana ku geeriyooday dad ka badan 90 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 qof qaraxan ayaa waxa uu noqonayaa qaraxii saddexaad ee ugu weynaa qaraxeedii soo maray magaalada Muqdisho qaraxan ayaa dadku ku waxyeeloobay waxa ay u badnaayeen dhalinyaro iskuulay ah iyo waliba dad kale oo rayda qaar wadada maraya iyo kuwa ku ganacsanayba dhinaca kalena isla maalintaasi 28-ka bisha December oo ahayd maalintii sabtida ayaa waxaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyay sharcigii doorashooyinka oo muddo baarlamaanku uu ku howlanaa diyaarintiisa kadibna ay socotay doodiisa waxaana ugu dambeyntii haa ugu codeeyay 107 xildhibaan waxaana loo gudbiyay aqalka sare si isna uu u eego uguna codeeyo kadibna waxaa uu sii gudbi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya si uu u saxiixo sharcina uu noqdo
dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa iyadana soo maray sanadkan duruufo kala duwan sida uu sharaxayo wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane
dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadkan sii dhamaanaya ka dhacay deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah 23kii bishii Maarso dhacdo ugub ah aabe wiil 8 jir ah oo uu dhalay ku gowracay deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii wiilka la dilay uu cunto ka cunay goob lagu xusayay ayeeydiisa 20kii Maarso ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa isaga baxay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada gadooday ayaa waxay ku doodeen mushaar la'aan haysatay muddo bilo ah halka masuuliyiin u hadlay dowladda federaalkana ay sheegeen in ay socoto diiwaangelinta ciidamada dowladda habeenimadii 18kii Maarso kooxda Al-Shabaab ayaa muddo kooban la wareegtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxana ay gubeen goobo ganacsi iyo gaadiid shacab iyo siyaasiyiin ay leeyihiin 17kii bishii Maarso ee sanadkan sii dhamaanaya dagaal u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhacay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxana dagaaladaasi ku dhintay dad lagu qiyaasay ilaa 100 qof 9kii bishii April ciidamo ka tirsan AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay saldhig ka sameysteen wadada u dhaxeysa Balcad iyo Johar si loo xaqiijiyo amniga wadadaasi oo kooxda Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ka geystaan waa kan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaram
wadadaas ciidamada militariga iyo AMISOM ayaa soo degay laakiin nimankan cadawga waa dad Soomaaliyeed oo dadkan u eh dadkuna kama bedelno xil uun bay inta soo dhuntaan wax qarax meel geliyaan moogumaahane awoodda ay wadada ku cabur jireen ama dad ku dhibaatay jireen ma hayaan hadda waxaan rajaynayaa intaas dhimana hadduu Ilaahay yiraahdo waxa uu ku xalin tahay in meesha ay fadhiyaan talaab loo qaado taasina dawladda dhaxay ee ciidamada inay ayagoo maartay go'aanada lagu qaadayo talaabtaas waxay jirtaa dawladda dhaxe inay markaas maartay amarka ka yimaado ciidamada saas ay ku howlgalaan
4 bishii May koox dable ah ayaa waxay dil u geysteen ilaa 6 qof oo 4 ka mid ah ay ahaayeen caruur hooyadood iyo adeerkood oo darawalka ahaa gaari dheena ah oo ay ku guurayeen meel u dhow deegaanka Teedan sida uu VOA u sheegay gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale
dadkaas oo ay ka koobnaayeen laba qoys reer Cali Cilmi Waajir iyo reer Xasan Diiri Cawaale ka koobnaayeen dhimashada lixdaah 4 waxay ahayd reer Cali Waajir ee reer Cali Cilmi Waajir ee ahayd labana reer Xasan Diiri Cawaale ee ahayd adiga waxay ahayd hooyo ilmahaas laba kamid ah dhashay iyo wiilkii darawalka ahaa oo ilmaha laba kamid ah adeerkood ahaa qaangaari ka ahayn dhimashada 4 saqiiray ahayn inta dhimatay intaas waaye dhaawacuna waa 3 saqiiraa iyo 2 qaangaara
12kii bishii juun talihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan gaashaanla dhexe maxamed maco xalane ayaa lagu dilay deegaanka Kalabeer halkaas oo uu ku yaallo bar control oo il dhaqaale u ah maamulka Hirshabeelle 13kii bishii juun laba maalin kadib dilkii taliya maco madaxweynaha Hirshabeelle maxamed cabdi waare oo warfidiyaanka kula hadlay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu sheegay in dilka taliyaha ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya
محمد معه وحو كل انتي كورنيلكا إلهي نحريس دي جناسي مال بني آده كل انتي ماشي اغفي عناد أسرق هو الشي أو سركالكا وها أو نارتي كل انتي
أفري طبانكي سبتمبر قدومي كحيجينكي قبل كشبال لها الدحي عبدالله الشتاوي إيه وزيركي هرأي جناسي غير شبال سبريع اسمانا يا قرح مينا لغود دي لو دادا أردحي سبالعات إيه جوهر الشباب أيا شيغتي مسؤولية دوارك لغود دي لمسؤولين تاسي سدح يتوانكي بشي أكتوبر قدومي كحيجينكي أمنيك قبل كشبال لها الدحي محمود سوغال عثمان يويل أردالي أيا لغود دي لي مغالا دا جوهر كدب مركي بمقعمير لغود توري قوريك قدومي كحيجينكا لباتنكي بشي أكتوبر مغالا دا بلد وينا واحا لغا براكعي فتهاد أوسني وبيغا شبال در لغو قياسي إلا لو بقولو كونو قف أيا أعرري دولك تاجقا سيدي لباتنكي بشي أكتوبر انت لحقيجي طبان قف أيا كود ماتي أو يكو جرتي لطليه دانك هاوينك مدحوينة هير شبال كدي مركي إلا رغمتي دوني أي سارناين دوقة مغالا دا بلد وينا صفية شعالي جمعالي أيا فيه ويوغو ورنتي دعضا داسي
يبيجي waani meelay taxayaan oo biyaha iyo wiliga isaga ka Soomaan ayaa hin ama mid yimaade sidii markii doonti noola gudoonsay ilaa 10 qof oo ku waynay aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisor ka oo madaxweyne waare waxay anaga ilaahay la dabaadiyay laakiin dabaal aan qiimay ayaa darbi masaajid ah dabaal ma ka dibna darbigii ayaan qornay
30 bishii October ee sanadkan maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukunno kala duwan ku riday rag ku eedeysna ku lug lahaanshaha qarax bishii April ee sanadkan lagu dilay gudoomiyaha ku xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Ismaan Cabdi rag xukunka lagu riday waxa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Shuucilni Cawaale oo xilligaasi ahaa gudoomiyihii degmada Maxaas 28 bishii June in ka badan 30 qof ayaa lagu dilay kadib dagaal laba maleeshiyo beeleed ku dhaxmaray deegaanka Ilguule oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan dagaalkaasi ayaa waxa uu salka ku hayay muran dhul daaqsimeed welina xal laga ma gaarin 16 bishii September 12 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa lagu dilay weerar kadis ah oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi hadaba maxay uga dhigan tahay deegaanada Hirshabeelle sanadkan 2019 ee sii dhamaanaya waxaan su'aashaasi hor dhigay Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaan Cabdi Subkane kana mid ah wax garadka magaalada Baladweyne
Hirshabeelle waxa ay ugu dhigan tahay sanad dhinaca dhaqaalaha dhinaca abniga dhinaca waxbarashada arrimaha bulshada oo dhan Hirshabeelle wax jira ma aha Hirshabeelle muddo 4 sano ah ay shaqaynaysa muddo 4 sano ah xagga abniga markaan ka bilaabo waxaan ognahay Jowhar iyo Balcad inta u dhaxeeyso waxaa lagu dilay laba gudoomiye iyo ku xigeenkiisa ilaa hadda Hirshabeelle wax ay ka qabatay ama wax ay u qabatay ma jiraan Hiiraan khaasatan Hiiraan baba wa
Puntland ayaa sidoo kale sanadkan ay ka dhaceen arrimo kala duwan waxaana kuwii ugu muhiimsanaa inoo haya wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb
sanadkii tagay arrimihii ugu waaweynaa Puntland waxa ka mid ahaa kufsi iyo dil lagu geystay magaalada Gaalkacyo Aashe Ilyas oo hayd gabar yar oo 13 sano jira waxaan ay ka mid ahayd arrimihii ugu hadalhaynta badnaa Puntland tan iyo markii uu falkaasi dhacay 25kii February inkastoo loo qotay arintaas dhalinyaro badan ayna mareen maxkamadaha darajada koowaad racfaanka iyo maxkamadda sare ayaa ugu dambeyn saddex dhalinyaro ah oo falkaasi lagu eedeeyay lagu xukumay dil kadib garmaqal badan oo soconaya muddo dhowr bilood ah xeerali ku xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa sheegay in Aisha ay heshay cadaalad
wa ilaahi mahdi Aisha cadaalad way heshay maxkamadii darajada koowaad iyo maxkamadii racfaanka oo ah laba maxkamadood oo mowduuci ah way ka heshay cadaalad maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad balse qareenadii u dooday xukumanayaasha racfaan ayay u qaateen maxkamadda sare maxkamadda sare waa mid qaanuni ah ma aha mowduuci wadadii labadii kala mareen ayay mari doontaa insha Allah ta'ala waayo waxaan ku kalsoonahay cadeymahan u hayno cid jebin karta qareenaduna uma bisla mana hayaan cadeymo ay ku burin karaan iyo cadeymo ay dibka keeni karaan intaba garow waxa ka muuqda roob waa cadaalad cadaalad la'aan waa nolol la'aan
maxkamadda sare ayaa si la mid ah maxkamadihii hore iyana ku raacday xukunkii maxkamadihii hore كوي طبانكي بشي ماي وحا فشل كورنا ما دي كولنكي مقالة دا قروة والسعودي مدوشن عشاء مضاح دا مامل قبلادية دا يمضاح دا سري اي دولة دا فدرالكا كدي ماركي لين عيدا ايسكم مريوايين قضبين طوضا بدان كي مد لنكا مامل قبلادية دا مدحويني هي قل مدوك احمد دعالة قل حافو يساقوها ماني كاس مسولكي كليا ايس مرنواغا لين عيدا لو دا جي صحافة دا يساقو كاسي دوفا يقرر ويا يا وحا وشاقي ان شركاسي وفاشل قودا ماضي لغونا كالاتيقاي
وحان كبا هينا مغانا قرر ويا وحا سوق جبان جبوبي شركي دون قبلايدا ايوه دولد الفدرالكا كاس مرورتي كل ماضي سيان وفي ولاين دالك اللي يدوك منا لغونا فرحين لكن waa Soomaali waa leh waa la suugi doona ma dawaale shin doona maray taaba
kulankaas ayaa dad badan aan Israa'iil mid isku soo dhaweyn karayay dhinacyada maamul goboladeeda iyo madaxda federaalka oo qaybtood wali ku kala fikir duwan arrimaha isku khilaafsan yahay 15kii September waxa magaalada Garoow lagu qabtay shirki maalgashiga Puntland noocisa kii ugu horeeyay shirkan oo ka soo qayb galeen ilaa 500 dad gaar ah iyo suguna jiray ajaanib iyo Soomaali ka kalimad meel kale duwan ayaa ujeedkiisu waxa waa sidii Puntland ay ugu soo bandhig lahayd caalamka maalgashi ay ku sameystaan dhinacyo kala duwan
rajeena
7 November xilmanada baarlamaanka Puntland ayaa xilki ka qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdi Xakiin Maxamed Axmed fadhigaas oo ay soo xadireen ilaa 13 xilmaan ayaa 49 kamid ay u codayeen in xilka laga qaado gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdi Xakiin Maxamed Axmed waxana ka aamusay 4 xilmaan xogayaha baarlamaanka Cabdi Rasaaq Xidig ayaa ka warafriyay golaha eedeen ka dhana gudoomiyihii hore ee baarlamaanka taasoo ku lifaaqnayd mushinkii laga keenay gudoomiyaha
annaba xilbanaada hoos ku saxiixan waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa mushinka ka qaaris gudoomiyaha Abdullah wakiilada dawladda Puntland madan Cabdi Xakiin Maxamed Axmed kadib markii uu ku tagartay awoodii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahay xil gudoominta golaha wakiilada dawladda Puntland oo ku dhaqmay ku dhaqmi waayay xeerasaadka golaha wakiilada dawladda Puntland iyo dastuurka dawladda Puntland
xubnaha baarlamaanka ayaa isla 14 November gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka u doortay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil xilmaanada baarlamaanka ayaa sidoo kale hadana horaantii December ka qaaday xubinimadiisii gudoomiyihii hore oo imanka ku sugan magaalada Muqdisho kadib eedeema kale 14 December guddiga doorashooyinka Puntland ayaa daafuray qorshe hawleedka guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka xilli Puntland mar kale ay isku dayayso inay hirgeliso doorashooyin qof iyo cod kasoo horay u fashilmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa sheegay in dadaalkooda taabagelinta doorashooyin qof iyo cod ay ka mid tahay ahmiyadahooda ugu waaweyn
waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u mahadcelinaynaa inaan maanta soo gaarnay meel aan rabno inaan xaqiijino aasaasiyaashii Puntland wixii ay ku taamayeen in loo dhawaan karo in badan oo halka ka hadashana ay qireen in hadafkaasi inuu xaqiiqoobi doono ay u dhowdaan haddii Ilaahay ka dhigo
محمود سبرجاب VOA غروه
dhegaystayaal wali waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkan aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya 2019ka Soomaaliya Soomaari haatan hadii aan eegno Soomaaliland waxa iyadana soo maray dhacdooyin kale gidisan sida uu faahfaahinayo Khadar Maxamed Akulle
mahadsanid waxaan si kooban u dulmari doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Soomaaliland sanadkan 2019 bishii January ee sanadkan 2019 ayaa golaha guurjida ee Soomaaliland fadhiyan caadi ahayn oo ay yeesheen waxa ay muddo kordhin ugu sameeyeen muddo 9 bilood kusiman golaha wakiilada ee Soomaaliland 28kii bishii 2aad ee sanadkan 2019 madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo saraakiil ka tirsan dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ayaa si wada jir ah dhagax u dhigay munaasabad lagu sameeyay wadada Berbera Corridor waxaana mashruucan Berbera Corridor lagu dhisayaa wada dheerkeedu u dhan yahay 210 km oo ka bilaabmaysa magaalada Berbera kuna dhamaanaysa magaalada Togwajale xuduudda labada dhinac waxaa la sheegay inay ku baxayso lacag ka badan $112 million oo dollarka Mareykanka bishii July ee sanadkan 2019 madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa booqasho ku tagay waddanka Guinea Conakry ee galbeedka qaarada Afrika taasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoo arrintaasi ay keentay in dawladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka u jirto dalka Guinea Conakry isla bisha July ee sanadkan 2019 waxaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdixaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka kale oo cid injineer Faisal Cali Waraabe iyadoo shirkaasina uu goobjoog ka ahaa wafdi ballaaran oo beesha caalamka ka socday oo uu hoggaaminayay wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga. Waxaa lagu soo afjaray guud ahaanba caqabadihii iyo murankii ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Bishii August ee sanadkan 2019, dowladda Soomaaliland waxay cafis u fidisay 19 maxbuus oo ku eedaysnaa burcad badeednimo, kuwaas oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, iyadoo la sheegay in tallaabadaasi ay ka dambeysay markii madaxweynaha Soomaaliland oo cafis u fidiyey. Tallaabadaasi oo dowladda sii shalis oo markii hore raggaasi laga soo wareejiyeyna ay ka cadhootay.
Aadan Axmed Ciise Xasan Aadan Kacow: waxaan xirayn muddo 9 sano markii si loo fiiriyana muddo 10 sano oo ah, maxaa yeelay waxaan nala qabtay 2010 ilaa 2010 ilaa hadda waan xirayn. Weliba xukunno dheerdheer oo kala duwan oo aad u dheerdheer aan xukunnayn oo kale ah 4, 2020, 2021, 2018 sanadood.
Bishii 9-aad ee sanadkan 2019 waxaa markii ugu horeysay laga fuliyay magaalada Hargeysa nidaamka casriga ah ee ilmaha loogu beerayo hooyooyinka, iyadoo Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi Awkombe iyo xarunta guud ee cisbitaalka Gargaar laga hirgeliyey markii ugu horeysay arrintaasi.
Waxa weeye horta markii ugu horeysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yiraahdo ama fertilization kala sameynayo, waxaa lagu sameynayaa dabada lagu sameynayo oo labadii unugba la isku darayaa, deetana salka gudihiisa baa lagu abuuraa, la gelin la isgelinaya halkii berig hore inuu gidaarka daloliyay intaa laga fikirayo gaxanta inuu doolin karo maanidu, wixii dhan waa la dhaafo gudaha loogu tuuraya.
Isla bishii 9-aad ee sanadkan 2019, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kormeer ku tagay magaalada Berbera, isagoo halkaasi ka sheegay in dowladda Soomaaliland dib ula soo noqotay saldhigii military ay hore ugu siisay ama ugu wareejisay dowladda Imaaraadka Carabta. 24-kii bishii 19-aad ayaa mar kale golaha guurtida ee Soomaaliland fadhi ay yeesheen. Waxay muddo 2 sano u kordhiyeen muddo xilaadka golaha wakiilada ee Soomaaliland, iyadoo ay ku eegtahay muddo xilaadkaasi sanadka 2022, taasi oo mar kale cirka ku sii shareertay khilaafkii siyaasadeed iyo sharciyadeed ee marka horeba ka dhaxalosnaa xisbiyada iyo xukuumadda. Noofambar, golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo cod aqlabiyada waxay ku ansixiyeen 6 xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland. 16-kii bisha 2-aad waxaa soo gaaray Soomaaliland wafdi ballaaran oo ka socda beesha caalamka oo hogaaminaya safiirka midowga Yurub Ambassador Nicholas Berlanga, iyagoo u yimid Soomaaliland in ay taageeraan go'aamada odayaashu ay soo jeediyeen, isla markaana culays ku saaraan siyaasiyiinta xisbiyada iyo xukuumadda in arrintaasi la fuliyo. Qadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
Dhacdooyinka ugu waaweynaa ee deegaanada Koonfur Galbeed ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 waxaa suukaaya soo duwo inoo haya wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Sanadkan sii dhammaanaya 2019 wuxuu ku bilowday jawi qalalaasa oo hareeyay doorashada baydhabo ka dhacday 19-kii Diseembar 2018. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiaxiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa aad ugu dadaalay inuu dejiyo xaaladii kacsanaanta, wuxuuna 5-ta bisha Janaayo sanadka 2019 madaxweynaha uu magacaabay guddi xaqiiqo raadin ah oo 7 xubnood ka kooban. Guddigan oo wasiirro iyo mas-uuliyiin xilal kala haya isugu jira ayaa hawsha loo igmaday ahayd inay baaritaano ku sameeyaan, xugna ka keenaan shaqaaqada baydhabo ka dhacday bartamaha ilaa 19-ka Diseembar sanadkii 2018 oo ahayd muddadii doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. 2-da bisha Febraayo sanadka 2019 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiaxiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay qaybtii ugu horeysay golihiisa wasiirrada, wuxuuna qaybta 2-aad ee golihiisa wasiirrada dhammaystiray madaxweynaha Koonfur Galbeed 13-kii Febraayo 2019. 25-ka bisha Juun 2019 degmada Buurhakabe ee gobolka Bay waxaa ka dhacay dagaal kadib markii muran uu ka dhashay maamul cusub oo degmadaasi la geeyey. Waxaa ku dhintay dagaalkaasi 5 ruux oo 4 ka mid ah ay ahaayeen askarta 2 dhinac ee dagaalamay. 1-da Agoosto sanadka 2019 magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay bandhiga Baydhabo oo ahaa mid lagu soo bandhigaya dhaqanka, farshaxanka, wax soo saarka iyo buugaagta. Waxaa ka qayb galay bandhiga marti gobollada dalka iyo dalka dibaddiisa ka kala yimid. Professor Cabdi Maxamed Kuuso oo ka mid ah qabanqaabayaasha bandhigaas ayaan weydiiyay muhiimada uu bandhigga baydhabo leeyahay.
Barnaamijkan waxaa lagu magacaabay sitimaanka oo caadada oo baydhowa ayaa lagu magacaabay. Ma aha yani dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u qaataan in uu buug feer yahay, buug feer ma aha, waxaa waaye barnaamij loogu talagalay dhaqanka.
9 Agoosto 2019 waxaa duleedka bari ee magaalada Baydhabo isagoo beertiisa ku sugan lagu dilay ganacsada Cali Marguus Aadan oo ka mid ah ganacsada sida weyn looga yaqaano Koonfurta Soomaaliya. 7 Sebtembar 2019 waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay xubno ka socda deeqbixiyaasha caalamka iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa diiradda lagu saaray kulanka in la kala warqaato gaar ahaan arrimaha nabadgelyada, dhaqaalaha iyo deen cafinta Soomaaliya. 25 Sebtembar 2019 waxaa magaalada Baydhabo lagu xiray wariye Cabdiqaadir Barre Macalin, Liibaan Ibraahim Midnimo oo ah samafale iyo 2 ka mid ah gudoomiye ku-xigeenadii hore ee gobolka Bay. Waxaa loo xiray kadib markii ay ka qayb galeen kulan taageero loogu muujinayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo xilligaasi dowladda federaalka ay u diiday inuu aado magaalada Kismaayo. 7 Oktoobar 2019 magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray gudoomiyaasha baarlamaanada federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo kan Jabuuti Maxamed Cali Xaamud. 8 Noveembar 2019 magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistay Professor Maxamed Cali Kallaay oo ahaa aabaha waxbarashada Koonfur Galbeed iyo aasaasaha jaamacadii ugu horreysay oo Baydhabo laga furo, Southern University. Dhacdooyinkaasi ayaa ugu weynaa sanadkii 2019, waxaana noo bilaabanaya sanad cusub 2020, Allaha ka dhigo mid khayrkiisa wata. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca Jubbaland, waxaa bishii August ka dhacday doorashadii madaxweynaha maamulka, taasi oo ku guuleystay madaxweynaha talada haya Axmed Madobe. Laakiin dowladda federaalka ayaa qaadacday doorashadaas isla markaana ka hor timid iyada oo xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii u baxayay Kismaayo iyo siyaasiyiintii rabay in ay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha. Dhinaca Galmudugna, waxaa weli socda dadaalka lagu doonayo in maamul cusub loo sameeyo oo doorasho cusub ay ka dhacdo, waxaana weli muuqda in lagu guda jiro xalinta iyo turxaan bixinta dhinacyada ku kala aragtida duwan maamul u samaynta Galmudug.
Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
Tan iyo intan dib u kulmi doono dhegaystayaal, waxaanu idin leenahay sidaas iyo sanad wacan oo wanaagsan.
Falastiniye Xuseen Bowe mahadsan yihiin dhegaystayaal, waxaa naga xusuustin ah in maalinta berri ah aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida caalamka Soomaaliya markii laga reebo.
Gudoomiyaha guddiga soo diyaariya sharciga doorashada Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa v o eda uga warramay sharciga ay sabtidii baarlamaanku ansixiyeen. Gudoomiyaha ayaa sheegay in sharcigani aanu khilaafsanayn dastuurka dalka, isagoo xusay inuu rajaynayo in madaxweynuhu ansixin doono marka uu aqalka sare sanadka uu gudbiyo. Qaybti labaad uu rayis ee Falastiin Axmed Iimaan la yeelatay xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa u dhacay sidan.
Tusaale ahaan, haddii madaxweynaha baarlamaanka uu doorto, madaxweynuhu xagee ra-iisul wasaaraha ka keenaya? Waa qodob dad badan ay isweydiinayaan qaabka madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha usoo xulay.
Horta dastuurka qodobkiisa 9-aad waxaa ku taala ra-iisul wasaaraha madaxweynaha inuu awood u leeyahay inuu ra-iisul wasaaraha magacaabo oo awoodihiisa ayay ka mid tahay. Maadaama xisbiyadu haddii hadda sida hadda ay shaqada noogu socoto oo xildhibaanada ay sidan ku imaadaan, hadda madaxweynaha waxa weeye baraamijka hadda meesha uu ka keeni karaa annaga. Laakiin sharciga maadaama axzaab lagu tartamayo oo madaxweynihii aan toos loo dooranaynin oo madaxweynaha ay labada aqal dooranayaan oo qofka madaxweynaha noqonayana xisbina uu ka imaan karo, bannaankana uu ka imaan karo, sida qodobka 89-aad ku taalo oo wuxuu u qoran yahay madaxweynaha waxaa soo rashixi karaan 20 xildhibaan oo keliya, waxaa soo rashixi karaan maamul goboleed. Marka maadaama madaxweynihii in la soo rashaxo maamul goboleed iyo 20 xildhibaan xisbigii benefitkiisa marka muxuu noqonaya ninkii xisbigii 10 gobolba waxay ka furteen xabiise ka furteen, 10 kun oo voters waa soo tartameen, baarlamaankay soo galeen. Haddii hadda qof suuqa ka jooga rajaalis ka noqonayo, haddii xisbigii wax faa'iido u yeelanay male, si axzaabta ay faa'iido u yeeshaan وحوي وحن قرني حزبي أخليه هلا أما إيشي عزرتي كلش يمكن سمعت أنا متحالف خليه بربان كيني كران رجارة إنه كريم عادي بنان كان ولا يكين بنان كذي ولا يكين نزبي بنان كان يكين وطبق أصلاً الأقليمات يمكن كين كين كانوا بربان كمان يمكن كانوا يمكن كانوا وعكر لكن الأحزاب كا في تعديلة أيضاً صوتك تلاقي واحد صدق بقى كيني رجالا بنان كلاه كيني أدبلت عن ورا غيرين كون في الكتي ماشي مخنع عليه وعين مركز كده عالق من كدشتا إذا رجالها وخي ماذا حزب الأقليمية الكل برمان كا أنا تعرف كله
أن مركز هدي مذحوينه أن وكي ماذا حزب تصالح هان أن تربضن كلها في برلمان كا رئيس الوزراء هن وكيل ماذا حسبه وجبضن برلمانك إن كجرا إن خلاف معمول مكان كرتا دولة ما وحي نقول الساعة دولة نظام ماذا حوينه أود بدن ليه هاي ما وحي نقول الساعة دولة رئيس الوزراء هو أود بدن ليه هاي سدام ماذا حوينه برلمانك ترى يركوله إيه رئيس الوزراء برلمانك ترى بدن كله هذا إسقابصنا سدوا حالكم نقول أي أمرك
أرتا ماذا حوينها أوليز الدستور في قطالة خزينة جارها أوليس الدستور في كتالا أو الدستور في كل جارك أنا إذا مركم مو ملايين اليوم عند الدستور كسب ذاك الحاجة يا لو داود بناء أو ناس بالغ شقينا يا أبي أك الدستور كنا دي في كجرا بيجيس أبي الله أركو إني عند سك الله يعني وأرك دونا إنت أنا كان كسوس على الدستور كوا وعند جيرينا يجي يوصل مسلم لكن هذا لو البلا وحوي من حوينا يعني حد الجيوز الله من حوينا يدي ليه في الجارة أنا يدي ليه السوق هم كل حبينا وإحنا شاكل ما يستعني كبارك.
أمم. سؤال بدن على كين عيا سيد مدحوينه وقص صحيح كردس إن ماركت شرعيا هذا أذن كأعمال مرسين ما دام الشرع هراء وذين سو جذبية إجرتي أو استغصوا كل هذا رجع أنت لا جاك قبتن مدحوينه إنه أقبله إنه صحيح شرعيا.
والله أنا يلي صحيح أنا يلي صحيح بدون ما لا يلي شرعيا نبيه شرع برمك أخليت كم مري أغلق سر واحد الجراء وبي أغلق سر وقص النقض ومدحوينه الله بيرو
أنا مو مالينا
والله هذا شرعي هرت شرعي دورشنا هوري إلى جرين في لحية في جد بعوض البيسين خاب كروح لوس دورين جرين هذه خاب عن عين حتى عينه إسكا الصومالي مرواج مركو يلي بفرب وفرق لقاسي هذه مرة ملبا غدك دواب بربون سيشيلي في سواح والبا مرة ملبا لسيدني مرة ملبا قرية مركون تلبا مليم يعني حرجينا إن خر الله صعندهنا بقول كي بقول والله يا وائل ليش يعني عن الجاري لكن وحين السوق جدا أنا أمثلة.
مركز سدال لقي لا يا قيبتي دو مركا صراحة. إياه بلاها قار.
دو مركا.
هاي.
بلاها هركا بحدا سيدا شرع جان إنت تركوب رسمية. ودك وكا لقسى مينا يهدي سيدي هربا بلاها يعني هم دونان. لكن دو مركا شرع وعكو جرا إن أعزابك أي صورة شحان بك أي صورة شحان يان إن بغوكي نسدو دو مركا بيان بارلمان كان خرار أي كسو صاري الدونة إلا حقيقية قوم دبا دو مركا وشا هول دموي شرعي وحاول من حير الراميال حير الكلول اللغو كبير مركي شقالة سعوي شقال بارلمان كنت على الله مركي حير الربع لنسو صاري الدونة
حلبان عبد الله أبوكر حاج عرب أو رمي فلسطين أحمد إيمان كانت فلسو عتين والله تفسو مالكي VOA
Soomaaliland ayaa ka hadashay markii ugu horeysay mowqifkooda ku aadan deencafinta Soomaaliya iyadoo maanta looga hadlay arrinkaasi shirka furmay magaalada Hargeysa warbixintan waxa halkaas ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Akulle
shirkan oo maanta ka furmay jaamacadda magaalada Hargeysa ayaa waxa soo qaban qaabisay dalada ururada aan dawliga ahayn ee SONSOF waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland sharciyaqaano dhaqaaleyahano iyo marti kale su'aasha ugu weyn ee lagaga doodayay ayaa ahayd saameynta ay ku yeelan karto Soomaaliland arinta la xiriirta deynta laga cafiyay Soomaaliya gudoomiyaha dalada SONSOF Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa weydiiyay ujeedada ay shirkan u soo qaban qaabiyeen
shirka ujeedada ama tiruucda laga lahaa waxaan kaga hadlaynaa arrimaha deynta Soomaaliya iyo Soomaaliland arintaasina waxa ay saameyn ku yeelatay oo nu ka eegnay dhinaca maadaama deyn badan oo ahayd 4.6 lagu lahaa dowladdii loorin jiray Somali Republic oo markaana dabcan ay ku jirtay Soomaaliland in processkeedii iyo wadahadalkeedii uiba ka socdo waddanka Mareykankana wafdi ka socda Soomaaliya ay tageen dabadeedna deyntaasi ay u muuqatay in iminka badankeedii la cafiyeeyo markaa si taa aan wax isaga weydiino shirku saddex ujeedo oo waaweyn buu lahaa qodobka koowaad wuxuu ahaa in lasoo bandhigo xog cad oo ku saabsan processka deyntan halka ay marayso wuxuu ahaa sidii deyntani ku timi iyo halka ay maanta taagan tahay qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado mowqifka ay bulshada Soomaaliland iyo xukuumaddu ka taagan yihiin arrinta islamar ahaantaana la daraasadeeyo saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa Soomaaliland haddiiba Soomaaliya hesho deyntaas ay dhowaan dalban doonto qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan shirka marka la qorfeeyo ee la falanqeeyo in laga soo saaro communique wax la yiraahdo ama warbixin xukuumadda Soomaaliland garowday ka tahay tabadna lala wadaago international community ee bulshada caalamka
in waa maxay gudoomiyaha gabagabada shirka waxa filisana ka soo baxay
waa su'aal wanaagsan qadara waxa filayna shirka inuu ka soo baxo horta number 1 in la ogaado mowqifka cad ee xukuumadda Soomaaliland ka taagan tahay arrintan iyo bulshada Soomaaliland taas waa biyo ka dhibaan qodobka labaad ee doonayna inuu ka soo baxo waxa weeyaan in beesha caalamka lala wadaago communiqueega ka soo baxa shirkan oo dabcan ay ku yaalaan waxa la yiraahdo tala soo jeedino iyo tala bixino si Soomaaliland hari bulshada caalamka iyo cidda deyn bixiyayaashii aanay dhaha uga qarsan
geesta kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaan weydiiyey mowqifka xukuumadda Soomaaliland
habka deeqda loo bixinaya haddii uu leeyahay dhibaato inuu keenayo amba siyaasadeena amba madaxbanaanideena qarannimadeena dhaqaalaheena maanta iyo berito yuushayna caalamka wixiise maxaan idhaahdaa ee dee faa'iido leh mashaariic ah dee mid mid bayna sidu taagana wixii faa'iido lehna waa ka qaadanayna waxaan lahayna ka qaadanayna
marka waa sina waa u taageersan saama loo dhaqan
ay waxay ku xiran tahay horta waxaan deyntan iska cafiyeeyo meesha wax looga golayay wax weey waa manfaca ka dhalanayo marka manfaca ka dhalanaya inta badan waxa noqonaya mashaariic marka mashaariicda sidee inuu uga qayb galayna haddeenu ka qayb galo muxuu sidee u saameynayaa masiirkeena iyo qadiyadeena nabadgelyadeena iyo siyaasadeena dhaqaalaheena ayaynu mid badal isu taagana wixii dhib inoogu jirto aqligeena siinayo amba waxyaalaha qarannimada qaadan mayno wixii ummadda manfac ugu jirtana waa tixgelinayna
Ibrahim Saciid waa dhaqaaleyahan madax bannaan waxaana uu ka mid yahay barayaasha jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliland ka hawlgala waxa uu aaminsan yahay in Soomaaliland faa'iido weyn ugu jirto islamarkaana ay u baahan tahay inay taageerto mashruuca dadaalka loogu jiro in caalamku ka dhaafo deyntii lagu lahaa Soomaaliya
Soomaaliland horta fursad baa ugu jirta maadaama deynkan haddii la oran lahaa bixiya qaybteena way nagu soo hagaagi lahayd waanaynu bixin lahayn laakiin maadaama ina laga dhaafay deyn guud oo inalaga wada dhaafay weeye inaga fursad baa inoogu jirta Soomaaliland ahaan waana inaynu taageerno in deynkaasi guud inalaga wada dhaafo oo inalaga dulqaado fursadaha kale inoogu jira waxa weeye sida aynu deynkaba u wadaagnay hore maanta maadaama siyaasad ahaan aynu kala guranay laakiin aanay jirin kala gurasho xagga sharciga in weli ay jirto in la wadaagi karo deynka faa'iidooyinka ka dhalanaya oo haddaynu tusaale soo qaadano Soomaaliya deeqaha adduunku u siiyo Soomaaliland waxay u qoondeeyeen inta badan siiyaan 800% aad bay u yartay waxa ay iman karta inaanu sameyno fagaare ama madal aynu kula gorgortanno sidii aanu la qaybsan lahayn manaaficda iyo faa'iidooyinka ka dambeeya marka diinka laga cafiyo Soomaaliya si guud
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
warbixintaasina waxay u dambeysay guud ahaan bay idaacadeenii habeenimo Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Saare Cabdi Axmed dhamaantan buuxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.